Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versui 1 gis decvar. En tiui tagoi estis pastistoi, ciui camp logis, cae nocte gardis sian gregon, cae angelo de la Eternulo alstaris abud ili, cae la angelo diris al ili, ne timu, char ien mi venigas al vi bonan sigon de granda gioio. Hodiau estas nascita por vi en la urbo de Davido savanto, ciu estas Christo, la Signoro. La annonzo alla pastistoi en la campo estas aparte notinda. En la moderna mondo oni ofte havas romantican ideon pri pastistoi en la camparo cun la bredatai bestoi. En la epoco de Jesuo, la pastistoi consistigis la plei malestimatan grupon de personoi. Pro sia laboro, oftege ili ne povis esti cun aliai homoi, ne povante partopreni sociain cae religiain ritoin, ciu en la heimo, ciu en la sinagoga. Tial la Evangelio surprisis la auscultantoin per la annonzo alla sciafistoi. Tamen la messaggio della nasco della Messio estas giuste Evangelio, tio estas bona novajo, ne nur alla riciai potenzuloi, sed al ciu ain homo, ec alla humilai pastistoi. Dio volas doni sin mem al ciui, cae aparte prisorgas la plei malestimatain cae forgesitain homoin. La gioio de Crisnasco celas felicigi nin, char Dio decidis nascigi homo, cae partopreni en nia homezzo. La cunesto de Dio en la homaro shangias eterne nian existon, cae transformas la vivon ecce de la plei malriciai pastistoi. Dibenitan Crisnascon, caregai gefratoi, al vi cae al viai caruloi, bonvenon alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana en la tago de Crisnasco, la 25 de decembro 2016. Infano nascigis por ni, li estas la princo de la pazzo, ni acceptu lin. En citiu Sancta Crisnasco 2016, Papo Francisco, per sia Crisnasca messaggio cun la beno Urbi et Orbi e la centra logio della Basilico de Sancta Petro, adresis cimatene al prescau quardec mil pilgrimuloi e la tuta mondo, sian penson al tiui landoi trafitai de conflictoi cae strecioi. La Papo prege al vocis la mildigon al portatan de la infano Jesuo, ancau por ciui ciui suferas pro terrorismo, la rifugintoi, la trafitai de terscuoi, por tiui ciui estas malriciai, malsatas, cai por la infanoi. Cai en la hodiaua tuitera messaggio, per conto Pontifex, Francisco redeclaris, Christo nascigis por ni, ni gioiegu en la tago de nia savo. La povo de citiu infano, filo de Dio cae de Maria, diris Francisco comence de sia messaggio, ne estas la povo de citiu mondo, basita sur la forto cae sulla ricezoi. Gi estas la povo de la amo. Tiu povo creis la mondon, la vivon, pardonas la culpoin, estigas repacigion inter malamicoi, transformas la malbonon en bonon. Citiu povo de la amo estas la povo de la servado, ciu starigas en la mondo la regnon de Dio, la regnon de justezo cae de pazzo. Cae giuste cun la espero de pazzo, al portata de la annonzo pri la nascigio de Jesuo, la papo parolis pri tivi popoloi vunditai de milito cae de fortai conflictoi, ec de Sirio. Por la fino de la sango plena Siria criso, la papo desiris che oni atingu intertractitan solvon, cae che oni restarigu la civilan cun vivadon en la lando. Pazon alla viroi cae virinoi en la martirigata Sirio, cie troda sango oni disversis, cefe en urbo Alepo, sceneio dum la lastai semainoi de uno e la plei cruelai bataloi, pli ol iam urgias che, respectante la humanezan iuron, oni certigu assistadon cae consolon alla elcerpita civila logiantaro, ciu ancorau estas en situazio sen espera cae el granda sufero cae misero. La papo poste adresis apartan penson alla Sancta Lando, electita cae sciatata de Dio, porque oni baldo solvu la problemon israelan-palestinan, che israelanoi cae palestinanoi havu la curagion cae la firman intenzon verci novan pagion della historio, en ciu malamo cae revengio lasu spazion alla volo cune construi estontezon de reciproca compreno cae harmonio. Cae plie, Francisco prege al vocis pazon por Iraco, Libio cae Iemeno, quies logiantaroi trasuferas militon cae sangelversain terrorismain agadoin. En la vortoi de la papo estis ancau la tragedio de Nigerio, quie la fundamentisma terrorismo exploatas ancau la infanoin por realigi hororajoin cae morton. Francisco petis la donazon de la pazzo ancau por Sud Sudano cae Democratia Respublico Congo, porque oni resanigu la dividoin cae oni ec iru iradon al evoluo cae cun divido, preferante la culturon de la dialogo contra la logico de la cun pusigio. La circa ubraco de la papo iris ancau al orienta Ucrainio, quie urgas comuna volo por alporti mildigon al loggiantaro, cae aplici la alprenita in sindevigoin. Cai, en la longa listo de la landoi quiui sercias concordon, la papo mencias ancau la caran colombian popolon, quiu sopiras al plenumo de nova cae curagia irado de dialogo cae de repazigio, cai al Venezuelo, porque oni cessigu la nuna in strecioin antauvide al estontezzo de espero por la tuta lo giantaro. Poste la papo turnis la rigardon al Asio, al Myanmaro, porque oni povu atingi situazion de pazza cun vivado, cai alla Corea duoninsulo, porque oni superu la strecioin per renovigita spirito de cun laboro. El cora estis la penso de Francisco por tiui quiui estis trafitai de terrorismo, por la forlasitoi cae la excluditoi, tiui quiui suferas pro malsato cae la victimoi de perfortagioi, pazon por la rifugintoi cae migrantoi, cae por tiui quiui estas obiectoi de la commerzado de homai personoi. Necessas pazzo ancau por la popoloi malricigitai de la economiai ambizioi de malmultai, cae de la granda avidezzo de la dio mono, quiu conducas al sclavezzo. Pazzon al tiui quiui estas marcitai de sozia cae economia malconforto, cae al tiui quiui suferas pro la postsecvoi de terscuoi au de aliai naturai catastrofoi. Poste, penso por la vundita cae exploatata infanaro. Pazzon alla infano, dum citiu speciala tago en ciu Dio farigias infano. Fine la papo petis al ciui bonavolai homoi daure construi pli humanan cae pli justan mondon, subtenatai de la convinco che nur per la pazzo estas la eblezzo havi pli prosperan estontezzon por ciui. Temas pri irado, dum ciu prilumas nin la laudo alla infano liberanto de fratezzo cae concordo. Infano nascigis por ni, estis donita al ni filo, li estas la princo de la pazzo, ni acceptu lin. Ni resumis la crisnascan messagion de Papo Francisco. Caregai gefratoi, de nove dibenitan crisnascon, cion bonan por vi cae por viai caruloi. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.